Кремль Орсетің президенті Владимир Путиның Бірлесен Штаттарын өрейті өкілі Стив Виткоф үлен кечерен өйдөр сағыды олай дуам еден геплешіклерін нетейжетіне қынан атланма білдірді. Болса, Ақтамын Мейхман өкілеті үлен кейзекі дұшықтан соң Украина ғаршы ұршыны бет әтмә үшін өдінің берг территориал талапларыны юмшатманлығыны көркөдер. Путин белән елның дәвамында 7 гадәк дуушын Берләшен Штатларын йөрәйтү вәкиле Стив Виткофын 20-23 январда кечерен геплешекләре Украинаның президенты Владимир Зеленскийның 22 январда Дональд Трамп белән дуушма өчен Швейцария бармагына үз өчен алган геплешекләрен тәдә тапкырның дәвамында булды. Берләшен Штатларын Украина ва Рус топорларының 23 январда Абу-Дабида дуушышмагы мәйләштерләр, оларның хопсулык мәсьәләләрен ва 2022 елның февраль аенда Орсетің Украина долы мөчверлі чозышынан вәрі 4 ила қолай дуам едіян ұршын соңына чықмак білін бағланшықлы. Бейлікі меселелері ара алып маслахат етмегіне қарашылар. Зеленский Абу-Дабиде кечірілжек кеплешіклерін территориал меселесіне кем өз ічіне алжақтығыны WhatsApp сөхветтішілігінде журналистлері айтты. Путиннің дәшірі сиясатуынчы генгішчеті Юрий Ушаков Кремльдегі кеплешіклерден соң рус журналистлеріне верен бейанатында хич келі өңігідішлік болмады деп белледі. Путин Орсетің дипломатик чөзгуді чын юректің қызықланянлығын айтты деп Ушаков велледі. Бу қазанылянча Орсет ұршының мақсатларыны иедігдерлі довам еттірер деп Ушаков. Бу эсасаным Орсетің ярығлы күшлерінің стратегик башланғызыны өз елінде сақлаян сөвіш мейданларына хас дегішлідір дейді. Орсет күнде Украинада қошмачы ерлері хайал ве улы еткілер вілен басвалияр. Йоны Путин ве бейлекі рус ресмилері Москва дипломатия аркалы алмаса қошынның күйі вілен талып едіян хас көп территориясыны басып алжақтығыны едігдерлі қайталиярлар. Ушаков шейлекем 2025 жылың август айында Аляскада Трамп вілен Путиннің арасында кечірлен 100-100 геплешіклері үнсі чекті. Бірлешен штатларың ресмилері шол дұшшуң нетижесіз олондығыны, рус ресмилері болса нетижелі олондығын айттылар. Иң эсасы Кремль геплешіклерінде территориал мәселенің Анкориджда ұлалышылан формула бойынша чөзмезден Uzak möhlötlü ılalışığı yetme üçün hiç hili umidin yoktuğu qaytalandı dip Ushakov aytti. Orsiyet Ukraynadan öz qoşunlarını Kiyevin gözökçülügünde saklanyan Donetsk tevtindeki pozisiyalardan çıkarmağı talep etti. Ukrayna bu territoriyadan yüz övürmögün Orsiyetin agresiyasını oŋlajaqtığını aydar. Donetsk Moskvanın güýüşlerinin bölöklüğin basıp alan ve Putinin Orsiyete degişlidigini öňe süren Ukraynanın dört sany esasi tevitlerinin biridir. Orsiyetin talabı halkara derecesinde Himmler tarafından ret edilýär. Gepleşiklerden soň hiç hili beýanat bermedik Birleşen Ştatlaryň delegasiýasy 23 ýanwarda 3 tarapyň Ukraina, Orsiýet we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynda geçiriljek täze duşuklar tapgyry üçin Abu-Dabi şäherine gitdi. Şol gepleşikler esasanam howpsuzlyk we ykdysady meselelere gönükdirilmeli we Ushakov GRU diýilip atlandyrylýan Orsiýetiň Harwy Aňtaw gullugynyň direktorynyň gatnaşjakdygyny aýtdy. Ukraina tarapyndaky esasy gepleşikler Şejilerin biri Ukrainanın Harwy Aňtaw gullugynyň öňkü direktori we Zelenskiýniň baş edaratynyň başlygy Kirilo Budanov bolar. Geçmişte Aktan bilen gatnaşıklarda käbir soğuk pursatlary baştan geçiren Zelenski, Donald Trump bilen Davos'ta geçirilen duşşuğunu övdi. Ema näme barada ulalaşylyp ulalaşylmanlygy belli bolmady. Birleşen Ştatlaryň we Ukrainanyň resmileri Amerikan kompaniýalaryna Ukrainanyň mineral sirişdelerine we käbir sanagat pudoklaryna artykmaçlykly giriş mümkinçiligini bermek barada meýilnamany tamamlamagy synanşýarlar. Başqa bir möhüm we jedelli mesele paraxatçylyk ulalaşygy gazanylan ýagdaýynda Günbatarın Ukraina üçin howpsuzlyk kepilliklerine degişli Orsiýet NATO ýurtlarynyň goşunlarynyň Ukrainada ýerleşdirilmegine garşy çykýar. Ukrainanyň Orsiýet tarapyndan basylyp alynan Zaporojye atom elektrik stansiýasynyň ýeçiligi we gözökçüligi de ýene bir jedelli mesele bolýar.